Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Možná si pomalu zvykáme na fakt, že společenské krize, které prožíváme, nejsou dočasným vychýlením z reality, ale spíš určují dlouhodobý životní standard. Pandemie COVID-19 změnila naše zvyky. Válka na Ukrajině má dopad na náš pocit bezpečí, ekonomickou a energetickou jistotu. Dezinformace mění podobu veřejných i soukromých debat. Slova matematičky a filozofky Alice Koubové z úvodu knihy Odolná společnost. Populisté a obchodníci se strachem mezitím slibují nereálný návrat světa předvídatelného a stejného jako kdysi, dodávám já. Je za 5-5. U stejnojmenného pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina. Dnes na téma odolnosti. Jsou dnešní mladí generací sněhových vloček? Jak procházet neočekávanými okolnostmi a nezhroutit se jako jednotlivci, skupiny i společnost? A jak nám v tom může pomoci víra? Alice Koubová vystudovala matematiku a filozofii, je docentkou a proděkankou na Divadelní akademii muzických umění v Praze. Spolu s dalšími českými vědci a vědkyněmi přemýšlí, jak by Česko mohlo být v 21. století odolnou, nebo alespoň odolnější společností. Alice, děkuji, že jsi udělala čas. Ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Ty jsi mi před naším rozhovorem vyprávěla, jak někdy ještě v jednu v noci přemýšlíš o tom, jak jako veřejná intelektuálka, které rozhovory nebo texty odmítnout. Já dneska ve 3 ráno jsem se zbudila, přemýšlel, kudy náš rozhovor povedu. Co to říká o naší odolnosti nebo o našem způsobu života?
Já si myslím, že možná jedna odpověď vede tou cestou, že když věci hodně přemýšlíme, tak nebereme instinktivně všechno to první, co se nabízí, takže v nějakém smyslu je dobře, že jsi se Petři probudil a že já do jedné přemýšlím, co ano a co ne, ale samozřejmě druhá část odpovědi je, že množství úkolů, které se na nás jakoby valí, množství témat, který pociťujeme jako hořlavá, množství problémů, se kterými se všichni v téhle společnosti, ale možná i na celé planetě potýkáme, se zvětšuje a je čím dál tím palčivější.
To je dobrý úvod. Ty jsi začala tím, že vlastně je to fajn, když o věcech hodně přemýšlíme. Tady je takový stereotyp spojený s přemýšlením, že buď to jednáš, anebo se zdráháš jednat a příliš přemýšlíš. To přemýšlení je výraz nějaké nejistoty, komplikací a tak. Není na tom stereotypu něco pravdy?
Já si myslím, že je. A úplně nádherně to podle mě formuluje Friedrich Nietzsche v takovém krátkém eseji o škodlivosti a užitku historie pro život, kdy ukazuje, že když lidé příliš se věnují jaksi nabírání poznatků, čtení knih, získávání historických znalostí, tak je to nějakým způsobem jako metaforicky, když si představíš, vlastně jim zvětšuje nějaký batoh na zádech, který je furt táhne jakoby dozadu a tím pádem jejich budoucnost je jenom takovým překlopením toho batohu dopředu. To znamená, že oni jako paradoxně s tím, že překročí nějaký práh množství poznání, replikují minulost do budoucnosti místo, aby získávali svobodu k jednání. A zároveň ukazuje, že lidé, kteří toto odmítnou a žijí takzvaně tady a teď nebo v přítomném okamžiku, tak se podobají, Nietzsche říká přímo, takovým kravičkám na trávě horské na pastvině, kde jenom před chviličkou a jenom za chviličku Je ten čas úplně a obsah a význam úplně vymetený, protože tady a teď je žvíknout tu trávu a tam také jakoby nedochází k žádnému prolomení jakoby opakování nebo prolomení nějakého stereotypu do novosti. Takže já bych s tebou souhlasila, že ten mýtus je velký, ale když ho budeme opakovat, tak si to jakoby nezlepšíme. A myslím si, že mezi těma extrémama existuje mnoho jakoby přechodových fází, které jsou zajímavé. A o ty bychom měli pečovat.
No, navíc Nietzsche žil v době, kdy ten objem informací, které na každého člověka doléhaly, byl zlomkový s tím objemem, který doléhá na nás. Ale ty mi nahráváš k otázce... Jestli...
On teda mluvil o intelektuálech, právě o tom konfliktu mezi intelektuálama, který třeba v určitým čase nabízíš nějak, jako nabýváš nějakých znalostí a pak vlastně přestaneš mít kontakt s realitou, o kterou jsi se původně zajímal, o kterou jsi chtěl nějakým způsobem, dejme tomu originálně, pečovat a přispět k ní. A začneš se zajímat jenom o ten obsah toho poznání samotné a začneš hrát úplně jinou hru.
Rozumím, já se tomu dneska v rozhovoru budu snažit vyhnout, tomu, co říká Nietzsche. A nahrálo mi to na otázku, my se budeme spolu bavit o odolnosti, to je vlastně naše téma na 45 minut, osobní, společenské a tak. A mě napadlo, když se bavíme o tom, že svět, který je stabilní, předvídatelný a stejný jako kdysi, prostě už nebude existovat, tak už to prostě na světě nechodí. Jestli je to víc naše vnímání toho světa, anebo jestli je to reálný stav toho světa. Já narážím na to, to by bylo v roce 89 15 let, ale ještě starší lidi pamatují svět, který byl bipolární, rozdělený na nesmířitelné dva póly. Svět, který se často pohyboval na hraně jaderné katastrofy. Zadrátovaný svět, kde se nesmělo cestovat. Svět, kde když si řekl, co si myslíš, tak si pěkně mohli do vězení. A ve srovnání s tím se zdá, že ten dnešní svět je jiný, ale nějakým způsobem, který nám nějak víc brnká na nervy. Tak jak je to s tím dnešním světem?
Jo, děkuju moc, to je vynikající pole pro společnou úvahu. Já si myslím, že jeden taky z mýtů je, že ty krize jako kdysi nebyly, jo? Nebo já myslím, že život člověka právě je nějakým způsobem charakterizovaný krizí. Právě proto, že máme-li mluvit o něčem jako lidská svoboda a máme-li mluvit o různosti společnosti, kultur, tak je to právě proto, že my máme vždycky víc možností a s více možnostmi přichází samozřejmě konflikt, že jo? A tím pádem krize. Takže na jednu stranu si myslím, že není nutný jakoby přetěžovat současnou dobu tím, že je to jakoby první vážná krize a předtím byl svět srozumitelný a rozdělený do dvou jasných polarit. Na druhé straně a s tím se nějakým způsobem stotožňuje velké množství vědců, politiků, sociálních pracovníků, lidí, kteří se tady zabývají jako péčí o svět, tak ty výzvy takzvaně, nebo ty problémy, které před námi jsou, jakoby právě není možný řešit prostředkama, které jsme vymysleli v té minulosti. A v tom je to speciální. Jo. Není to speciální v tom, že je krize, ta byla vždycky nějaká, jako čelit morovým epidemiím, kdy zemřela dvě třetiny obyvatel, samozřejmě něco, co jsme nezažili například. Ale ta povaha těch krizí je taková, že musíme jakoby nastavit jinak naše uvažování, abychom je mohli dostat. Jo. Tam nejde o to, že je ovládneme znovu, že znovu si ten svět jiným způsobem přivlastníme. Ale tam jde o to, že ta krize možná upozorňuje na nějaký paradigma, pardon za to slovo, na nějaký jako základní výklad toho, jak se vztahuje člověk ke světu. A to je, že má člověk mít svět pod kontrolou. A tyhle krize říkají, pak to možná nejde. A jak to dá jinak žít se světem?
Alice, promiň mi tady jeden takový nečekaný úkrok, možná trošku úskok, ale seš na Proglasu, tak prostě hold s tím budeme zacházet. My se spolu bavíme, kdy tento pořad přetáčíme a dneska je svátek Františku, dneska je svátek svatého Františka, což je postava, která v evropské historii hraje roli takového božího prostáčka, člověka, který z dnešního pohledu byl takový pošetilý, jako všeho se vzdál a tak jako šel téměř nahý. A budeme se tady bavit o odolnosti. Je možný, že postavy svědců, jako byl ten svatý František, by nám v tom mohli nějak napovědět?
Mně je strašně vlastní myšlení, který nabízí jakoby různý cesty lidem. To znamená, že svatý František si umím představit, že je nějakým skvělým předobrazem pro mnohé z nás a zároveň to třeba není jakoby jedno jediné řešení, ale to uvědomění si nebo ta reflexe o tom, z čeho vlastně vyplývá štěstí, který se nějakou dobu jsme schopni v srdcích držet, se svatým Františkem třeba odkrývá jako něco, co souvisí s vlastněním světa. Mm-hmm. Třeba s vnímáním světa, z toho, že jsme receptivní, z toho, že se cítíme součástí tohoto světa víc než jeho pány. A v tom kontaktu, v tom setkání, ve kterém necháme právě na sebe něco působit, můžeme prožít něco, co můžeme v tom náboženském jazyce nazývat jedním slovem a v tom nenáboženském právě třeba jako štěstí, ale ne ve smyslu jako nějaké hluboké radosti, ale i smysluplnosti tím pádem.
Já se samozřejmě...
Já myslím, že existují lidi, kteří jsou jako odvážní, jsou to lidi, takovní, transformují instituce, jsou ochotní k leadershipu, řídit fakt jako lidi bez toho, že by je ovládali. A tyhle ty rolové modely jsou pro mě stejně důležité, že nesmíme se všichni stát Františkem, ale...
Já tomu rozumím a slibuju, že se ti nebudu snažit podsouvat tady křesťanská řešení problémům jako jediná správná a možná, to slibuju. Ale když přemýšlím o tom Františkovi, tak my ho máme trochu sladkobolného, ale to je přece strašně drsný příběh. Ty jsi mluvila o tom, že když se vzdáme vlastnění, tak je to osvobodivé. To se jako pěkně řekne a většinou to říkají lidi, kteří něco vlastní a můžou si vybrat, jestli něco budou mít nebo nebudou. Jo? Tak si říkám, jestli tohle je nějaká odolnost vydržet, že nemám věci pod kontrolou, že nemám věci ve své moci, že je nemůžu držet, že je nemůžu vlastnit. Ten vlastnický put je přece tak jako první na ráně, že když se můžu rozhodnout, jestli budu doma spát v teplé posteli nebo na nádraží, tak je to rozhodnutí. Ale když už mi zbývá jenom to nádraží, tak to přece není úplně jako něco jednoduchého.
Je to tak. A to je úplně zase na otázka na komoru v té teorii společenské odolnosti, která ve finále se ukazuje jako centrální oproti individuální odolnosti nebo socioekologické odolnosti. Tak je taková základní, se jako vynořuje základní premisa, a to je, že naše odolnost má jakoby dva prahy. Ten práh spodní je práh nějakého sociálního bezpečí, sociálně-ekonomického bezpečí, pod které, když propadneme, tak vlastně se dostáváme do nějaké vnitřní traumatizace nebo sociální disociace a ty věci třeba přežijeme, urveme, ale je to jednak trápení nás a jednak je to hluboká sociální nespravedlnost, protože ti ostatní, kteří právě něco vlastní, tak nám posílají ty zprávy, že máme radovat, že jsme jako svatý František. A v tom je právě ta nepotřebná manipulace. Ale když jakoby si řekneme, ano, vlastně to je tedy vhodné, tak to, co se nám může stát, je, že to jakoby přepískneme na druhou stranu a tam je ten druhý práh. A to je práh té expanzivní tendence vlastnit svět. Jo? A ten práh jakoby extrémní expanze a přivlastňování je ta druhá linie a sociální odolnost.
Alice, Alice, já tady budu hrát trošku roli farní kuchařky. Jo? Já ti rozumím, takže říkáš, že je dobré mít tak akorát a použila si pojem sociální disociace. Já vím, že máš doktorát z matematiky a z filozofie, ale co to znamená, že jsi na všechny naštvaný, nechceš s nikým mít nic společného, protože nikam nepatříš? Co to je sociální disociace?
My jako lidi žijeme vždycky nutně ve vztazích s druhýma lidma a ta socialita je součástí naší vlastně osobní identity. To je, do jaké společnosti patříme, jak se k nám chová, jak nás zrcadlí, tak nám vlastně nějakým způsobem umožňuje stávat se sebou samými. A ve chvíli, kdy to prostředí se k nám chová manipulativně, kdy nás vydírá, kdy nás používá, tak ta zpráva vůči nám je taková, že ten zdroj života, který přichází od společnosti, je zároveň zdrojem našeho poškozování. A my jsme ve strašném dilematu, který můžeme vyřešit tím, že se prostě odstřihneme. Protože to je furt ještě sebezáchovný, že zachováme aspoň sebe samé. A odstřihnout znamená, se můžeme psychologicky. To znamená nezajímat se o druhý, nevěřit jim, nemít jakoukoliv naději druhý lidi, necítit, že mezi nima můžu jakoby najít nějaký zdroj výživy. A to je disociace.
Potkala jsi někdy někoho takového?
Myslím si, že jo, potkala. A dokonce to není u intelektuálů tak podle mě řídka fenomén. A myslím si, že je to vlastně základní ohrožení v oblasti třeba politické psychologie. Je tohle základ takzvaného politického resentimentu, neboli takové jakoby hlubinného pocitu, že věci se nemůžou vyvíjet dobře ve společnosti. A i když se ty věci v nějakém smyslu dobře vyvinou, tak my už nemáme kapacitu to vidět a přispět k tomu. A zase ve chvíli, kdy spadneme pod tenhle práh, tak se vlastně ta společnost nějakým způsobem nemůže dál vyvíjet tak, že prospívá.
Známe to samozřejmě z předvolebních průzkumů, kdy lidé říkají, já už tu vaši hru nehraju, pro mě nemá vůbec žádný smysl, je to vaše hra a vy jenom potřebujete můj hlas, ale v zásadě jsem vám ukradený.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Teď se dostáváme, a promiň, že tak pozdě, k samotnému pojmu odolnost, o kterém vlastně se dneska budeme bavit. To slovo je nám jakoby známé, odolnost, ale může se tím myslet lecos. Je to opak změkčilosti?
Odolnost není opakem změkčilosti. Odolnost je, jestli má být něčím opakem, tak já jsem hledala hodně dlouho, tak moje odpověď je, že je to opak nežitelného života. Života, nejde žít. Takže odolnost je všechno, co jde žít a v čem lze mít nějaký typ právě radosti i konfliktu, protože na to máme kapacitu. Znamená to mít kapacitu pro konflikt, pro nějakou krizovou situaci. To neznamená, že ji ustojím, ale mít kapacitu třeba pro protest, pro potřebu změnit svoji instituci, do které se právě furt ještě cítím patřit. Mít kapacitu na to změnit vlastní paradigma s prominutím, změnit vlastní postoj ke světu, protože vím, že v dlouhodobě já budu mimo jiné spolu s mým okolím prospívat, když ten postoj. Na to všechno mít kapacitu pro rezistenci, adaptaci a transformaci.
Zase si to vykládám, tu odolnost jako postoj, já ještě něco můžu a její opak je, já vlastně už nemůžu dál a nevím, jak dál. Je to tak?
Ano, například v oblasti psychologie se mluví o takzvané naučené bezmocnosti, což je vlastně jedno slovo pro resentiment, kdy člověk už třeba tolikrát zkoušel být aktérem svého života a tolikrát to mělo vlastně nekonzistentní odpověď. Někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, ale spíš to nevyšlo. Že vlastně se jako vzdá té možnosti, že tam je nějaký, že má nějaký vliv na to, jak jeho život bude probíhat. A když udělá to vzdání se vlivem těch podmínek, které prožil, tak vlastně v nějakém smyslu kolabuje do jenom pasivního, jakoby pasivního produktu toho dění. Jo? Tam pozbývá své vlastní psychické odolnosti. Ale není to jeho chyba nutně, je to chyba té vztahové jakoby sítě společenské. Jo? To je zdůrazněvat pořád.
Rozumím. Tvůj kolega Martin Nič mi vyprávěl, jak vlastně ten projekt, vědecký projekt zkoumání odolnosti vznikl. A teď mi oprav, jestli to chápu dobře, že vy jako vědci jste si řekli, tady je nějaký aspekt společenského i osobního života, který bychom měli prozkoumat, aby bylo jasné, jestli jsme jako společnost odolní, nebo naopak, jestli se skládáme při nějaké náročné výzvě. Tvoje kniha jmenuje COVID, jmenuje válku na Ukrajině, jmenuje dezinformace. Jak vlastně tohle téma se dostala do oběhu, takže se z něj stala vědecké pole, na kterém pracuješ? A je to tak, že jste ho nabídli společnosti, to téma?
Tak to slovo, já teda opravdu ještě předesílám, že to slovo má prostě nějakou komplikovaný osud, jo, současnost. Je mi ho skoro líto, ale když jsme se jim začali zabývat, tak my jsme v rámci výzvy Akademie věd vytvořit nějaký téma, který by zároveň pojilo excelentní vědu se veřejným zájmem. Promýšleli v takový jako opravdu větší skupině vědců a po mnoho měsíců, co je ten bod, co je to téma. Vznikaly tam takový témata jako kultura strachu, právě jakoby kolapsy a tak. A pak nás napadlo, kde máme vlastně brzdu k tomu říct to zrcadlové slovo, které by znamenalo vlastně podmínky zvládání těchto z těch složitých situací nebo podmínky nebo předpoklady pro to, aby třeba ani k nějakým krizím nedošlo. Jo? Když máš děti ve třídě, který cítí, že jsou viděni a mají respekt, tak je tam menší pravděpodobnost, že tam nastane šikana. A vlastně péče o to prostředí, ve kterým se lidi nebudou mít tendenci utíkat k nějakým sociálním patologiím, je součást odolnosti. Takže my jsme vymysleli to slovo a začali jsme hledat, jak ho zkoumat. A pak jsou tam dvě věci. To slovo přichází z evropských dokumentů masivně. Nahrazuje slovo sustainability.
Udržitelnost.
A zároveň je ten pojem masivně používaný v, dejme tomu, západní Evropě a je předmětem jako zkoumání, dejme tomu, za poslední 15-20 let, tak jak to nemělo v Čechách obdoby.
Ty jsi už několikrát použila slovo péče a když jsi mluvila o vás vědcích na Akademii věd, jak byste nějakým způsobem mohli přispět k té péči o společnost, tak mi přijde, že jste museli vycházet z něčeho osobního, že vlastně to musí člověka nějak pudit k tomu, aby té společnosti prospěl. Vy přece byste si mohli dělat svoje vědecké granty a psát své vědecké papíry, aniž byste měli takovýhle nějaký altruistický zájem té společnosti prospět. Tak jak to vzniklo?
No tak je to určitý výsek vědců. Já si myslím, že je úplně relevantní, když spousta vědců dělá věci, které nemají bezprostřední dopad, nejsou takzvaně užitečný a aplikovaný, protože se tím právě jako zvětšuje poznání o světě. Nevíme, kde se to kdy jakoby projeví. Ale zároveň je určitá skupina vědců, který můžou vnímat právě to, o čem jsme se bavili na začátku, že tou vědeckou hrou a tou hrou vědecké politiky se dostáváš vlastně už do světa, když hraješ jakoby hru pro hru.
Pro hru.
Mimo ten svět, o který ti ale původně šlo. Já jsem se nestala filozofkou, abych utekla ze světa, ale abych v něm mohla jako být integrovaná tak, že se nebudu cítit třeba jako soustavně znásilňovaná, jo? Ale zároveň, aby v něm mohla právě působit. A taková skupina lidí, velká skupina lidí existuje a proto jsme to nabídli. A samozřejmě tam zase hrozí na druhé straně to, že to bude jako interpretovaný, že se strašně snažíme být užiteční medvídci, že jo? Že jako medvídeku, který je takový pěkně užitečný, ale znova ten kontakt jakoby s realitou za prvé, za druhé, kontakt s poznáním, který se vůbec negeneruje v akademickém prostředí, protože my se věnujeme občanské vědě, my se věnujeme uměleckému výzkumu. To znamená, že věříme, že spousta poznání o světě jakoby vzniká úplně mimo sféru akademických institucí a že to musí být součástí poznávání světa. Že to je i naše povinnost
Já jsem chtěl
s
jenom
tím.
znát, já jsem jenom chtěl znát ten myšlenkový nějaké nastavení vědců, kteří stáli za tímhle projektem. Přijde mi to obdobné, jako když kdysi Daniel Prokop napsal Slepé skvrny a najednou jsme viděli, že máme milion lidí v exekuci a bylo to založené na číslech. Tak nějakým způsobem vyjevujete něco o společnosti. A když se podívám do knihy, kterou jste sestavili s Barborou Baronovou, to je kniha rozhovorů a to hlavní téma je odolnost, tak třeba Saša Úlová, novinářka, píše o tom, jak je důležité mít sociální kapitál, nejenom peníze. A to je taková celkem známá věc, ale ono to tematizuje, myslím, velmi zajímavě. Když máš prostě potíže, potřebuješ někoho, kdo se vyzná v systémech, kdo umí napsat papíry, kdo umí jednat s úřady. A říkal jsem si, že to by vlastně pro nás dva mohlo být na chviličku takové zajímavé téma, protože tohle se dá dobře skarikovat. Že lidi, kteří si vybírají přátelé a společnost podle toho, jaký jeho dosáhnu sociálního kapitálu, tak si vyberou ty vzdělanější, odolnější, kteří mohou přinášet prospěch. Ale v našich životech to takhle nefunguje, že jo? Kamarády si nevybíráš podle toho, co pro tebe můžou jednou udělat. Tak kdybys třeba měla říct, jak se vztahuje sociální kapitál k té odolnosti?
No tak Saša Úlová v tom rozhovoru dost razantně kritizuje právě separování dětí, který mají nějaký výhled třeba vyššího vzdělání a které směřují k profesím, které nevyžadují dlouhý pobyt ve školách, takzvaně. A říká, že to je právě už od začátku ta separace vlastně různých vrstev společnosti je tím obrovským rizikem pro to, že nebudeme provázaní. Já mám spoustu přátel, kteří nemají žádný sociální status a jsou mi velmi prospěšní právě proto, že mají úplně jinou životní zkušenost a nabídnou mi někdy, ať se vrátím jako zpátky na zem. A myslím si, že právě ta provázanost, když si vezmeš celý společenský systém a není tam třeba řez, nebo nejsou tam čtyři řezy a ty vrstvy jakoby nekolujou mezi sebou, ale vlastně je to provázané celé, tak může vést tomu, že si jsme schopni poskytnout pomoc ve chvíli jakoby největší krize. To znamená, že ten systém je prostě zranitelný podle toho nejzranitelnějšího článku a ten nesmí propadnout tou sítí. Jako to
On je
není.
zranitelný, protože je nespravedlivý a není soudržný. Je to tak?
No, tak já nevím, si představ, že jdou horolezci na nějakou obrovskou horu, jsou na sebe navázaný a třeba jako třetina nezůstává jídlo a skolabuje, ale oni, ty ostatní jsou na ně navázaný, tak a oni mají jako každý večer hody. No ale oni se jako nepohnou dál, když
No to
potáhnou
je,
zase.
jasně, to je ta funkční věc, ale pak je taky věc toho, že to je bytostně nespravedlivý a tady na Proglasu bychom řekli, že to volá do nebe, jak je to nespravedlivý. Když se narodíš v rodině lékařů, tak je pravděpodobné, že budeš lékař. A když se narodíš v rovině manuálních dělníků, tak prostě je velmi nepravděpodobné, že tě to vyšle na orbit, i když jakkoliv můžeš být nadaný. Tak to je prostě nespravedlnost.
No, ale tahle nespravedlnost je ta, která je předmětem kritiky Kláry Laurenčíkové, která dělá absolutně všechno ze svý relativně elitní pozice, aby to bylo jinak. Aby právě nedocházelo k tomu, že na periferii se ty děti nepohnou ani z vesnice. A stejně tak Saša Ulová, stejně tak mnoho dalších lidí, se kterými jsme ty rozhovory dělali. Protože ta prostupnost je a diverzita, to, že jsme ve vztazích s lidma s různýma profilama a s různýma možnostma, je zásadní. A znova, tam není jakoby důležitý, že se všichni staneme lékaři nebo právníky. Že budeme mít prostě důstojný život a že budeme mít respekt za to, jakým způsobem a že jako přispíváme společenskému prospívání. A naschvál říkám ne rozvoji, ale prospívání. Jo? A to, jaký člověk má zrovna jako potenciál toho svýho jakoby výkonu, se nedá měřit tím, jestli jako operuje nebo se prostě usmívá na ty děti, které běhají na školních, ve školních, o přestávce na školních chodbách a ten dotyčnej tam zrovna mé okna, protože tím mění třeba jejich jako náladu během dne. A je to
já
úplně...
ti naprosto rozumím, že to není nevýznamné a já to vůbec nepodceňuji, já jsem to jenom zkusil. S filozofkou Alicí Koubovou se bavíme o odolnosti a protože už si několikrát zmínila kulturu, umění, tak mě bude teď zajímat, jaké příběhy o sobě vyprávíme, jakou to má důležitost pro nás, jako pro jednotlivce, rodiny i celou společnost. A co by nám to mohlo k tomu tématu odolnosti říct? Za 5-5. Teď jsme na trošku tenčím ledě, který pravděpodobně se nedá pozitivistickou vědou tak dobře zachytit, co jsou příběhy. Já často slyším lidi mojí generace a starší, když mluví o dospívajících nebo dvacátnících, že jsou sněhové vločky, že nic nevydrží a všechno se jich dotkne a nesmí se jim nic říkat. Ty s mladými lidmi pracuješ na DAMU, jsi s nimi v kontaktu, máš konec konců taky sama dvě děti. Jak se díváš na tohleto podsouvání, že prostě mladá generace je změkčilá?
No, já s tím radikálně nesouhlasím a řekla bych, že je to zároveň, si myslím, gesto, který nám znovu víc uškodí, než pomůže. Rozumím té motivaci tomu, že ty generace se mění ve vztahu k tomu, co žijí, ale dělat tyhle dělící čáry místo snažit se porozumět, co se před mladýma lidma objevuje za témata, co prožívají, jak se k tomu staví, je něco, co mezi náma staví právě ty neprůchodné bariéry, které zrovna jako společnosti nám nepomůžou. Takže myslím si, že mladí lidé stojí před hrozbama, o kterých jsme mluvili na začátku a který opravdu nám nehrozil, který mají planetární rozměr typu klimatické krize, typu geopolitické krize, která je teďka se Slovenskem, které oficiálně tvrdí, že válka na Ukrajině je způsobena fašisty na Ukrajině, hrozně blízko. A že ty krize, na ty krize reagují ty lidi vlastně adekvátně. A je taky důležitý si uvědomit, že na těch krizích se nepodíleli oni, ale my. Takže jakoby připravit jim nějaký svět a pak je jako obviňovat za to, že na něj reagují, je teda opravdu hodně zjednodušující pohled. No a druhá věc je, že právě při změně toho postoje ke světu je možná potřeba změnit i tu tvrdost a nějakým způsobem princip jakoby drsnosti a přežití na princip té péče, když už jsme o tom mluvili párkrát. A péče neznamená změkčilost a péče o každou poslední potřebu, ale znovu schopnost jako registrovat, co je potřeba naplnit, abychom zvládli ty ostatní těžké věci. Ty prostě vždycky potřebuješ mít zdroje na to, aby si mohl zvládat těžké věci. A ten sadismus určitý, těch jakoby drsnej kultur je v tom, že ona nevybavuje svoje členy zdrojem. Ona jenom vybavuje strachem a vlastně vzájemnou nedůvěrou. Oni si v sobě vytvoří tu disociativní jako sílu přežití, ale ne sílu jakoby společného řešení složité události.
Alice, ty jsi zmínila strach. Jeden z našich předchozích dílů se týkal voleb na Slovensku a strachu jako způsobu, kterým populisti si získávají přízeň. A když jsi mluvila o tom slovenském výkladu války na Ukrajině, tak si samozřejmě myslela ne celé Slovensko, ale Roberta Fica, který s tím vyhrál volby. A mám dojem, že on bude svoji rétoriku ještě postupně měnit, ale jako předvolební rétorika se to ukázalo efektivní. Čím si vysvětluješ, že to, o čem se bavíme, zní skvěle a já jsem úplně stoprocentně pro, ale ta rétorika, kterou slyšíme okolo sebe, rétorika pevné ruky, řádu místo chaosu, návratu do starých dobrých časů, kdy věci byly ještě v pořádku, získává přece jenom i politicky, i globálně nějakou, se mi zdá, podporu, která nás, já mluvím za sebe, která nás překvapuje, mě překvapuje.
Je to vlastně využití afektů, který jakoby čekají první, který strach je emocí, která má v oblasti jako neuropsychologie místo v amygdale, reagujeme bezprostředně. Strach je něco, co můžeme oslovit velmi bezprostředním apelem a my odpovídáme velmi bezprostředně obranou. A znova teorie společenské odolnosti je, vybudujme si buffer, vybudujme si kolem toho polštář, který nám jako umožní nereagovat touhle jakoby instinktivní reakcí na úrovni politiky. Vybavme se emocema politickýma, který vlastně nás ochrání před touhletou jako rychlou odpovědí, která nám samotném ublíží sekundár. A to, že se to jako ve společnosti děje, to je jako zároveň historický fakt, jo, Petře. Takže my s tím jako nemůžeme na to být rozezlený, je to jako my, ale to, co můžeš udělat, je vlastně do té společnosti jako by se snažit přispívat jiným způsobem, a to je kultivací politických emocí nebo společenských emocí, které nás ochrání před tím, abychom sahali k těm bezprostředním, vlastně hodně rychlým řešením skrze.
Buď tady prosím tebe trochu konkrétní, ať to má taky jako určité praktické aspekty. Já jsem začal těmi sněhovými vločkami, ale můžeme pokračovat prostě dezoláty nebo všemi dalšími nálepkami. To předpokládám, že je to, co bys řekla, že patří k něčemu nezdravému, rychle se vznítit, pobouřit, nalepit tomu člověku nálepku a vyřídit ho tak. Je to tak, že to je opak té odolnosti. Co mám teda dělat prakticky, abych na tohle, protože já vidím, že i sociální sítě a média přispívají k tomu, že se rychle jako naštveme, jo? Že to jsou ty boomři, to jsou ty starý, ty nám nerozumějí, a to jsou ty mladý, ty nic nevydržejí. Že takhle vlastně v takové rychlosti se pořád pracuje s tou prvosignální, takovou rychlou reakcí a myslím, že dokonce média i sociální sítě na to jsou zařízená, že vlastně z toho kapitalizují potom. Co dělat?
A co dělat, jakoby, kdo?
Abych netrojčil, když prostě vidím něco, co mě pobouří, co mě naštve.
Tak já spíš ti řeknu, co dělám já, jo. Já nevím, co máš dělat ty.
Řekni, co děláš ty.
Já jakoby se snažím netrávit moc času pobouřením nad tím, co dělají druhý lidi, protože jakoby respektuju to, že oni mají tu svobodu a ptám se, co můžu, jak můžu působit já ve společnosti, v mojí instituci, v mý rodině, tak, aby se cítili lidi natolik viděný a respektovaný, že můžou reagovat jinak. No. A to znamená, že vlastně nenabíhám na tyhle ty emocionální hry, neodpovídám stejně rychle a dávám nějaký druh respektu i třeba těm útokům, což je jako něco, co jsem zažila třeba osobně na DAMU, třeba na institucích, ve kterých působím, jakože vulgární útok. A když na něj neodpovíš a zároveň řekneš, tohle to je prostě akt za hranicí důstojnosti, a já na něj teď nebudu odpovídat a ráda bych se vrátila k tématu, který spolu řešíme, tak to je moje odpověď, jo.
Skvělý,
ale já z toho
skvělý.
Nemám žádný předpis, já říkám, co dělám.
Ne. Já jsem ti slíbil, že ti nebudu podsouvat křesťanská řešení a rámování, ale ty si v podstatě popsala princip, jako nekoukej se na břevna v očích jako tvých bližních a mrkni, jestli tam nemáš sám třísku. A teďka poslední věc, tohle rádio poslouchají lidi věřící, ty máš určitou zkušenost víry. Mluvíš taky o tom, že ty příběhy nás můžou přenášet přes takovéhle momenty, nějakého nepohodlí, momenty, kdy je třeba něco vydržet. A mně se z toho jeví, že církev je jako zajímavé pole, že tam máš ty příběhy, že existuje důvod, proč vydržet nepohodlí, proč vydržet druhého člověka, který je nám opravdu protivný. Ale zároveň taky církev je místo, kde jsou lidi hodně rychlí v tom najít si nepřítele a nějakým způsobem ho označkovat jako nepřítele víry a nepřítele civilizace. Jak se ti to jeví? Je to pro tebe něčím zajímavé jako pro výzkumnici to pole nějaký náboženský zkušenosti?
Já se jí nevěnuju, ale bez pochyby to je potenciálně zajímavý pole, určitě. Myslím si, že každá společenská skupina, která se definuje jako taková, která hledá, dejme tomu, lepší, která hledá cestu, jak žít lepší život oproti té majoritní společnosti, dejme tomu, kdyby tohle byl ten narativ, se musí strašně, strašně pečlivě bránit tomu, aby v ní právě nevznikla nějaká tendence k jinému druhu elitismu a nebo k jinému druhu vlastně odsuzování něčeho, skrze co já získávám tu identitu jako ten, kdo na to přišel. A tam mám pocit, že je to riziko vyplývající z toho dobrýho záměru. Jestli jsem to řekla srozumitelně.
Řekla jsi to srozumitelně, nemáme si hledat nepřítele tak lacině a rychle. A řekni mi poslední věc, jestli v tom veřejném prostoru Česká církev ti spíš připadá jako zajímavý, nadějeplný spolek, anebo tě spíš štve?
Jestli můžu být upřímná, tak mě spíše štve, protože ústy svých jakoby, hlavních představitelů nekomunikuje nerozdělování světa, ale spíše nějaké jakoby cesty k právě návratu do starých dobrých nebo do starých našich řešení nebo podobně, ale zároveň si extrémním způsobem vážím lidi, kteří tu církevní nebo křesťanskou komunitu se snaží vnitřně transformovat a ukazovat její vlastní možnosti a vlastně interpretovat to její sdělení tak, aby odpovídalo dnešní situaci. A tam myslím, že vlastně tihle lidé dělají třeba zase naopak mnohem, mnohem víc, než ti, co mlčí a odsuzují církev z mějšku a žijí si své jako ledabilé životy.
Filozofka Alice Koubová, já ti moc krát děkuju, že jsi udělala čas, že jsi to v jednu hodinu se ti to nerozleželo a nezrušila si ten rozhovor. Moc si toho vážím. Díky moc.
Já taky děkuju za pozvání. Všechno dobré.
Slyšeli jste pořad Za 5-5 s filozofkou Alicí Koubovou. Za pozornost vám děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.